Vi er altså inne i Lukas i det 16. kapitlet, og det er hvordan vi forholder oss til de jordiske ting. La oss se litt på hva det står i vers 10-12 her i det 16. kapitlet. Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som dere heftet urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? Du og jeg, alle sammen, vi er forvalter av det materielle også. Vi eier ingenting som troende. Vi er ansvarlige overfor Gud for hvordan vi bruker hans eiendom. Han sier at denne verdens mennesker er visere enn lysets barn når det gjelder forvaltningen. Hvor mange kristne er det i dag som er smarte når det gjelder å bruke urettferdighetens mammon når de bruker penger? Setter du dem inn også i en åndelig rikdom? Gud vil trekke oss, både deg og meg, til ansvar for misbruk av de materielle verdier han gir oss. Som kristne organisasjoner må vi passe oss at vi ikke overadministrerer slik at det vesentlige av det vi skulle gjøre for å nå mennesker i nød går til å holde egne organisasjoner i gang. Det ville ikke ha hendt hvis kristne var like smarte som verdens barn. Hvor dyktig er du i det som har med forvaltning og økonomi å gjøre? Bruker du også din kapital til å sørge for at Guds ord når dem som trenger det? I lignelsen om den urettferdige forvalter sier den Herre Jesus Kristus, tror du at Gud vil gi deg himmelske rikdommer å forvalte når du ikke engang bruker skikkelig det som han har gitt deg her på jorden? Penger er også et åndelig spørsmål. Du er ikke bare ansvarlig for å gi av det du eier, men også for å investere det slik at det gir den høyeste avkastning i mennesker som blir nådd for Kristus. La oss se i vers 13 i dette kapitlet. En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hva skal du gjøre med din rikdom? Gjør du fremgang i den materielle verden? Hva skal du gjøre med det? Dette er uærbødige og innpåslitende spørsmål til oss alle. Like mye til meg som til deg. Bruker du eller jeg det vi har fått? Det som hører verden til på en rett måte. Gjør du det, så tjener du mammon. Da blir det plutselig din herre. Tjener du Gud, eller tjener du mammon? Jesus påstår at den ikke kan tjene begge to. Vi skal nå gå litt videre i Lukas 16. Vi skal innom versene 14-17, hvor Jesus svarer de griske fariserene. Fariserne, de hørte på Jesus, og så begynte de å kjenne seg dømt. Men la oss nå se og lese. Fariserne, som var pengekjære, hørte alt dette, og de hånte Jesus. Da sa han til dem, «Dere vil ha folk til å tro at alt står rett til med dere, men Gud kjenner hjertene deres. Og det som er stort blant mennesker er avskyelig for Gud. Loven og profeten hadde sin tid inntil Johannes.» Fra da av forkynnes evangeliet om riket, og alle trenger seg inn i det med makt. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven faller bort. Gud kjente til fariseernes hjerte. Det er så. Han kjenner også ditt hjerte. Gud kjenner også mitt hjerte. Vi kan spille en rolle, ta på oss en maske for hverandre, men Gud lar seg ikke lure. Vi holder ikke mål for hans gjennomtrengende blikk. ordet hans skal stå til den siste dag. Nå skal vi gå litt videre. Vi skal lese i vers 18 her i det 16. kapitlet, som taler om skilsmisse. Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet. Hvis dette var det eneste vers i skriften som angikk skilsmisse, ville det ha gjort problemstillingen enkel. Det ville betydd at skilsmisse fra en kvinne skulle være absolutt utenkelig. Men vi er nødt til å sammenligne dette med Matteus 19 og 1. Korinther brev 7. Hele skriftsvitnesbyrdet må tas med når vi vurderer et bestemt tema. Herren talte om dette temaet til disse mennene som var under loven fordi de skjulte Guds lov og gjorde den til latter. Vi går litt videre, lignelsen om den rike mann og Lazarus. Og her kommer vi da til enda en av de store lignelser som bare Lukas gjengir. Jeg tror ikke dette er helt ute av en fiktiv historie, det vil si oppdiktet uten noen rot i virkeligheten. Jeg tror Jesus tok denne historien fra det virkelige liv som han gjorde med de mange andre lignelsene. Jesus brukte illustrasjoner som var kjente for de tilhørende som hadde rundt seg. De visste nøyaktig hva han talte om. Han bruker navnet til en av de impliserte i denne lignelsen. Og jeg er ikke sikker på at Herren ville ha brukt navnet på noen som ikke eksisterte. La oss se i vers 19. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag. Dette er historien om en rik mann som levde og døde uten Gud. Den beveger seg inn i et område som vi ikke vet noe om. I denne lignelsen går en fra denne verden til det neste uten å gi noe særlig forhåndsvarsel eller forklaring. Selv om vi ikke kan se gjennom forhenget mellom dette liv og neste liv, så taler Herren om den hensidiges verden like naturlig som han taler om dette livet. Når et menneske bare er overlatt til sin egen fantasi, så foretar vi en masse konstruksjoner som et produkt av våre drømmer og våre spekulasjoner, som det er ubegrenset å ta av. Når et menneske bruker sin fantasi, så kommer vi i vanskeligheter også. I denne lignelsen fortelles det hva Guds ord sier. Det er bare fire menn som noensinne talte med autoritet angående det som er på den andre siden av døden. Den Herre Jesus, Lazarus, Johannes som blir gitt til syn som utgjøres av åpenbaringsboken, og så er det Paulus da som blir rykket opp i den tredje himmel. I Lukas 16:21 står der, men utenfor porten lå det en fattig mann som hette Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor, og hundene kom og slikket sårene hans. Her får vi altså oppleve to menn som er plassert i ytterkanten av det sosiale og det økonomiske rangstiget. Og enhver annen stige som angår livsforhold, får vi også møte her. En mann representerer toppsjiktet, og hva med den andre da? Jo, den andre han representerer det laveste punkt av fattigdommen, og så har vi alt det som er imellom. Her er det altså ingen som egentlig kan komme lengre fra hverandre. Den fattige var avhengig av de smuler som falt fra den rike spor. Han ble aldri innbudt til å sitte ved den rike spor. Han fikk holde seg i rennestein. Men hundene, de kom og slikket sårene hans. Med få ord beskriver Herren avgrunnen og fortvilelsen som denne mannen hadde møtt. Jeg er ganske sikker på at hadde du bodd i samme byen, så kunne du ha fått det inntrykket at en fattig Lazarus som var kledd i filler, heller ikke hadde så mye fare med når det gjaldt åndelig følsomhet eller åndelig rikdom. Jeg er ganske sikker på at de aller fleste av oss ville ha avskrevet ham som et håpløst tilfelle. På den andre side kan jeg tenke meg at en rike mann hadde flere gater og bygninger oppkalt etter seg, kanskje en skole og et misjonsforetagen også, for alt jeg vet. Han hadde ganske sikkert et høyt respektert navn i en by der disse to mennene bodde. Men alt det menneskene i denne byen kunne se var den ytre fremtoningen som langt fra fortalte sannheten om de indre holdninger som var til stede. Dette er et bilde på den ytterste fattigdom og den mest ekstreme rikdom. To menn kunne nesten ikke komme lengre fra hverandre enn disse to. Så døde den fattige, og englene kom og bar han til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas i det 16. kapitlet, og vi er til stede når den fattige og den rike kommer til livets slutt. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Slik står det i Lukas 16, 22. Herren går altså direkte til dødens port og fortsetter gjennom den som han ikke var så veldig uvanlig for han. Da den fattige døde var det ingen begravelse. De bare tok kroppen hans og kastet den i Gehenna-dalen, der søppel ble kastet og brent. Og det som var kastet der var altså de fattiges kropper. Det øyeblikk tiggeren gikk gjennom dødens port, ble engler utkommandert som bærere, og han ble båret til Abrahams fang. Den rike mannen døde også, og han ble begravet. Han hadde en stor begravelse, og predikanten løftet ham helt til himmelens høyeste tinder. Men det bedrøvelige er bare at predikanten blandet sammen retningene. Den rike mann dro den andre veien. Skal vi se hva det står i vers 23? Da han slo øynene opp i dødsriket hvor han var i pine, så han Abraham langt bort og Lazarus ved hans side. Prøv om du kan legge merke til to ting her. Den tapte går til et sted der smerten er bevisst. Videre sies det at mennesker kjenner hverandre etter døden. Med andre ord, vi mister ikke vår identitet. Ordet dødsrike er på gresk hades, som betyr den utsette verden. Helvete, som vi sier det, er ennå ikke i funksjon. Det leser vi egentlig om før vi kommer til Åpenbaringen 2010. Der sies det oss at helvete er de første beboere som vil være antikrist og den falske profet. Da Lazarus og den rike mannen døde, kom de til den usette verden, det sted hvor de døde er. Død, hva er det nå det da? Jo, det er adskillelse. Det blir skilt. Det betyr aldri utslettelse. Den dagen da Adam spiste av den forbudte frukten, så døde han. Fysisk sett døde han ikke før omkring 900 år senere. Men den dagen da han åt av frukten, ble han adskilt fra Gud. Jesus talte om det da han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Slik står det i Johannes 11, 25-26. «Jeg er oppstandelsen og livet.» Mennesket er adskilt fra Gud ved synd. Menneskene er døde mens de lever. Paulus sa til efeserne, «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.» Hele slekten er ute for å leve. De slår på sine trommer, skrur opp musikken, forsterker rytmen, drikker alt de kan og ruser seg med stoffer fordi de er døde. Men de ønsker inderlig å leve. Og så er det en annen død som er åndelig død, og det betyr evig adskillelse fra Gud. Ved fysisk død blir legemet ubebodd og livløst fordi menneskets ånd har flyttet ut. Legemet legges i graven og de enkelte bestanddelene blir til jord. Av jord er du kommet, og til jord skal du bli. Slik står det i 1. Mosebok 3,19. Derfor betyr død adskillelse. Det vil hjelpe oss å forstå denne lignelsen hvis vi innser at Sehol, eller Hades, er delt i to avdelinger. Paradis. Hva er paradis? Jo, det er kalt i Abrahams skjød. Og smertens sted. Hvordan er det der? Paradis ble tømt da Kristus tok med seg de troende fra det gamle testamentet ved sin himmelfart. Det kan du se om i Efeserbrevet 4:8-10. Smertens sted, pinens sted, vil avgi sine beboere ved dommen for den store hvite trone. Og dette kan du også se om, og lese om, og betrakte litt. Ta for deg Åpenbaringen 20:11-15. Og de vil bli kastet i ildsjøen, som er den andre død. Nå må vi se på disse tingene som symboluttrykk for en virkelighet vi vet svært lite om. Da den rike mann døde, kom hans ånd til pinens sted, den avdelingen der de tapte er. Tiggeren ble tatt med til den andre avdelingen, som er kalt paradis, eller Abrahams skjød. Jeg vet ikke om du la merke til at Herren ikke sier at en rike mann kom til pinens sted fordi han var rik, og at en fattig kom til Abrahams nærhet fordi han var fattig. Da de dro gjennom dødens port, ble deres status sannelig vendt opp ned. Men det skyldtes hva som fantes i disse to menns hjerter. Og det er det Herren har sagt oss gjennom hele denne lignelsen. Det er umulig og dømme på bakgrunn av de ytre ting. Her er også en del andre saker som åpenbares i denne lignelsen, og som vi ikke ville visst, ha visst noe om hvis vi ikke hadde det slik at Herren åpenbarte det for oss. I vers 24 står det, han ropte, «Far Abraham, forvarn deg over meg, og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Nå får vi altså gjort det kjent for oss at den rike mann plutselig blir tigger. Mens, hva skjedde med tiggeren? Nå er han rik. Abraham svarte, husk mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lazarus det som var vondt. Nå trøstes han her mens du er i pine. Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss. Slik står det i Lukas 16:25-26. De troendes legemer, etter at Jesus Kristus har stått opp og har funnet sted, blir lagt i graven og blir til støv, men deres ånd går over for å være med Kristus. Eller slik som det står i 2. Korinterbrev 5:8. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. De tapte går også i dag til smertens sted, til Hades. Efeserbrevet 4:8-10 gir oss følgende bilde. Derfor står det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver, og han steg opp, må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler. Med andre ord kan det bety at da Herren for ned til dødsrike etter korsfestelsen på korset, så var han i paradisavdelingen, tømte den og førte alle inn i Guds nærvær. Hvis det er så at denne avdelingen nå er tom, den eneste del av Hades, dødsrike, som fremdeles er i funksjon, er det pine sted der de vantro går når de dør. Dagen kommer når Hades kastes i ildsjøen, og menneskene ikke lenger skal være der. Det kan du også se om i Åpenbaringen 20:14. Legeme er bare det fysiske huset som vi bor i. Når døden kommer, flytter vi ut av vårt gamle hjem. Du kan gjøre det du vil med det gamle huset etter at det er fraflyttet. Men det viktige er hva som hender med din ånd etter at du har forlatt legeme. Hvor går du hen? Himmelen er et sted, og det øyeblikk du dør, så vil du enten gå dit for å være med Kristus, eller du vil gå til pinens sted, der du til slutt vil bli dømt og kastet i ildsjøen. Poenget er at Gud aldri hadde tenkt dette som det avsluttende for noe menneske. Ildsjøen er gjort for djevelen og hans engler. Du velger din destinasjon, ditt siste bestemmelsessted. Det sto i Skriften, det er en dyp kløft. Det sier Herren klart. Du må ta avgjørelsen i denne verden hvor du vil gå etter døden. Det finnes ingen ny sjanse etter døden. La oss se hva det står i Lukas 16, og la oss bruke den gamle oversettelsen. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham hit til min fars hus. Det som vi skal legge merke til her er at den rike mannen ønsket at det ikke skulle gå likedan med hans egne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.